Aurrera goaz Irrintzi Plaza saio honetan oraintxe gaurko gogoeta dituko dugu gaur gurekin Idati Goikoetxea.
Hitzak hitz dira. Puxiken antzera puztu, puztu, puztu egiten baditugu, hitzak ere lehertu egiten dira. Eta zipristinak muturraren bueltan plast, itxasten zaizkio hitzak puxika bihurtzen dituenari. Txt! Hori ez da esan behar? Txt! Hori hitz itxusia da. Txt! Minkain zikin hori? Eta antzekoak entzun ezazi ginen, eta antzekoak esan ez ari gara gure ondorengoak azten. Gilipoiaz, idiota, putakume, kabroi, eta gainerakoak oso presente zeuden eta dauden garaietan hazi eta ezigara. Hitzak hitz dira. Huts, tonua, doinua, ahoskera jartzen diegun arte. Iraina hitzaren baitan baino, hitzak atzetik izan ditzaken harridura ikurretan bizi da. Amorrua botakaka kanporatzea, gorrotoa zabaltzea da. Horrek ez du ez erronik. Ez dakit Maria Txibiteri parlamentuko bisita liburuxkan idatzi dizkietenek, zenbat harridura ikur dituzten atzetik. Amorrutik, gorrototik, edo umekeritik idatziak dauden. Unibertsitatik garaian jasoko dute zigorra. Irainka aritzeagatik. Txistea dirudi. Pertsona horiek nor izan dute inguruan, orain artean. Damutu eta barkamena eskatu dute. Txistea dirudi. Egin eta barkamena eskatu ia biak bat. Bakarren batek salbatuko ditu eta bekatutik. Txistea dirudi. Unibertsitate garaian. Gaizki ez hitz egiten baino, ondo hitz egiten irakatsi beharko genieke ingurukoei. Barkamenik eskatu beharrik ez izaten. Txiki txikitatik. Eredu izan da.
Irrintzi Plaza, astelenetik ostegunera, 4-6, Reyes Ilintxeta eta Miren Mindegiarekin. Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus.
Ez dut ona
Bosgarren aldiz eginen dute bekaturo seguna atarratzen apirilaren 20an larun bat honetan eta lehenengo edizioan bezalaxe genero disidentzia kalera ateratzeko helburua izanen dugunak egitaragoan aurten arrotasunaren karrika itzulia eginen dute eta ondotik iaz bezala kontzertuak eta ikuskizunak izanen dira. Prefostal karteak antolatzen duen egunaren baitan sortu zen ere Altxalili LGTBI kabareta. Ordutik ona hainbat emanaldi eskaini dituena. Argi dagoena da kolektiboa indartze prozesu betean dagoela Zuberoaldean eta handik aize berritze horren indarra ere iristen zaigula gurera. Jose Tiri elkarteko kidea eta antolatzaileetako bat dugu telefonaren bertzaldean, arratsaldeon Jose.
Arratsaldeon.
Aizu, apirilaren 20an ospatuko duzue bekaturos eguna, azaldu iguzu, zein da zehazki egun honen funtsa edo helburua?
Asmatu genuen egun hori igan urtean, etero laguntzon maitekin astapenean, uste baitzuten ezagoela lekurik LGTB jenden zat Zuberoan, eta be jende asko ies egin behar zuen Zuberotik bere seksualitatea, la bere genero identitatea bizitzeko, eta be lagun horiek, ba, prefostako lagunak aipatu dut teori eta gero ezagutu dut beste LGTB, hainbat LGTB Euskal Herritik, eta denak erabaki genuen jaia horren antolatzea, eta gero jaia horren inguruan sortu da Altxalili kolektiboa, beste iparraldeko eta hegoaldeko bat LGTBak sortu dugu ebe kolektibo bat, kabaret bat. Orduan izan da uain handi bat Zuberoan, bai nola gau horren plazaratzea, bai eta kolektibo horren sortzea izan dira bi urrats handiak, zeren eta ebe ez diren heteroseksualitateak ez dira aipaturik barnekaldian batez ere, baserriko lurraldetan, eta orduan behala. Eta bigarren edizioa heldu zaigu aurten.
Argira, bigarren edizio hau, hori da, eta beharrezkoa zen guztiz, ez horrelako zerbait aipatu duzu, ba, Zuberoan errealitate bat badela, ez, sexilioarena, sexilioa deitzen duguna, azkenean norberak, ba, bere sexualitatea dela eta ikusten duenean beharrezkoa, ba, bere herria utzi eta bertze tokietara joatea, eta horri aurre egiteko garaia bazen, ez?
Zuberoan badugu gazteak denetan bezala, baina iduritzen zaigu gazte horiek bai Zuberoan, baina bai barnekaldean, Baxenafarroan ere bai, ez dutela lekurik bere buruan aske erakusteko, bere seksualitatean aske bizitzeko, eta orduan nahi genuen esan hori gazte horiei eta bai beste ez diren gaztei eta ez duten ez diren armariotik atera oraindik, eta ukan dugu iritzi bizikionak eta jende zenbaitek eskertu dizuetaz. Bai, gaituzte horren antolatzia eta bai, posten gira hortaz, zeren eta lehenik ez zuen aipatzen. Gai hori ez zuen existitzen, ez zuen orduan guk egin duguna da plazaratzea eta esatea, bai, ez dakit atarratze bilakatuko den San Francisco berri da.
Izan liteke, kasu.
Esateko be, hor girela eta aho gira bai baseriko izatia eta bai ez hetero izatia. Hala.
Ja, antolatu zenutenean lehenengo edizioa, zer nolako aldartearekin antolatu zenuten, ba zenuten nolabaiteko ezin egona edo kuriositatea ikusteko jendeak nola erreakzionatuko zuen?
Bai. Guren aldetik beldurra handia bagin nuen, zeren eta guretzat, ni ez naiz Euskal Herrian handitu, baina nire bestekideak hemen Baseriko lurraldean handitu dira, eta haientzat izan da pixka bat beldur gaintitze bat, plazaratzia eta nola... eta asumitzea, leialki eta publikoki asumitzea hori da beste urats bat, eta presio bat izan da, baina orain ez da presiorik, ez da beldurik orain, urats handiena egina izan da iaz, eta orain da be jaraiki behar dugu, eta transen egoera aipatu behar dugu, ez baizik lesbiana eta Marika eta Boierren egoera, bai eta transen egoera, zeren eta transak badira, badakigu badirela, baina ez dira ageri, eta ez dira hemen bizi, eta ies egin behar dute, eta bullying jasan behar dute eskoletan, eta hola, eta guk nahi dugu hori kendu gure lurraldetik, eta adibidez, Soutako ikastola, orduan Basaburuko, Soutako Zuberoko Petiareko ikastolak antolatu du aurten urte osoan, urte guziz, ez dakit nola eraitenen, baina genero lantu dute eskolan. Uh-huh. Eta pentsatzen dugu guri esker hori izan dela. Uh-huh. Eta ohartu dira... nola importanta zen, nola garrantzitsua zen.
Hori da, azkenean horrelako ekintzak kolektiboak antolatzen dituenean eta kolektibotik ateratzen direnean iristen dira, ez? Akaso errealitate horretatik kanpo egon daitezkeen bertzelako eragiletara, tartean, eskolak, noski, direla hor, elementu garrantzitsuat zalantzarik gabe. Aipatu duzu, hau, bigarren urtea izanen da, bigarren edizioa, bertzelako aldarte batekin antolatu duzuena ere bai, jakinta zein den beharra eta zein den jendearen erreakzioa, baina goazen pixka bat egitara gura, zer eginen da zehazki bekaturo segunean, larun batean?
Orduan, lehenik hasiko gira zuntzur bustitze batekin, edanen dugu trago bat eta hasten gira ezagutzen eta batzari bat egiten denei. Eta gero hasiko gira bertso bazkaria batekin, eta lekuak agortuak izan dira bi astez. Izan da arrakasta handi bat, mm-hmm. Orduan ez da gehiago lekurik. Eta gero lau eterditan izanen da karika inguru bat, arrotasun martxa bat, esaten aldugu. Ez bortzaz egoteko gure lekuan, prefostan gure ostatuan, baina atarratzako herriko plazan. Hori ez ginuen egin, iaz, beginuen gauza asko egiteko eta pixka bat estresatua eta hola, baina urten da, orain badakizue existitzen garela, bai eta lekua okupatuko dugu. Izan gira, ez dugu beldurik, karrikan izatea, nola nahi dugun bezala, eta uros, nola alai, eta koloretsu, eta musikaekin, eta plazan, hala.
Hori da, hori izanen zue karrikan eta plazan, eta zazpietatik aurrera, hainbat, eta hainbat emanaldi ez, horror, Mejillon Tigre, eta noski, Altxalili show, hitz egin dezagun da Altxaliliz, zer da zehazki Altxalili, aipatu duzu lehen, pixka bat nondik doan afera, baina hoxe zer da zehazki?
Altxalili izan da apostu bat, errokei handi bat hastapenean, jakin edo erabaki dugunean besta hori antolatuko dugula. Badut laguntzun bait, nik ezagutzen dut Boiera bat, Parisen bizi den, eta orain Euskal Herrira itzulia asmoarekin, eta Eta, bo, eta topatu gira, mintzatu gira, eta asteburu batez azkenean jandugu gure errealitateak, gure traumak, gure bizipenak partekatu dugu afari baten ondoan, eta hor, afari hortan erabaki dugu, behar dugu kabarreta bat sortu. Eta sortu dugu bi entzaioz prestatu dugu gure kabarreta, eta izan da, ez ginuen espero hori muntatuko ginuela, baina eraikik izan da, eta geroztik gaindituak izan dira, izan gira proposamenaz eta hola, eta horra indik, talde bat bilakatu gira, eta hor elkarte bat sortu dugu ez duela aspaldi.
Bai, bai, argi zegoen, bazegoela kabareta usortzeko beharra eta jendeak ongi hartu duela, ez? Eta joa, izan duela bere bidea ordutik ona, etzen duten espero akaso, ez?
Ba, hori da. Eta guretzat, hainbat profesionalak badaudela kabaren barruan, baina bestiak ez, eniak bidez eta bat ere nire lana. Eta be, guretako izan da ere bai beste manera bat gure euskaldun kulturen bizitzea. Nire kasuan izigarri euskaldun sentitu naiz eta gozo izatia euskaldun bezala bai LGTB izatia ere. Hori ez dugu aipatu oraindik, baina guretzat ere izan da beti bi mundu, euskaldun abertzale gisazko mundu bat, eta gehi boiera LGTB-en mundua hiri handietan eta sekzilioarekin. Eta guretzat izan da ere garrantzitsua lotura baten egitea, bai gure nortasun hizkuntzari loturik, bai eta gure nortasun sexua disidentzia bati loturik den. Eta hori entzun genuen iaz, gure burasoen belaunaldiko jende zumait etorita euskaldun mundutik eraiten, hau da historikoa, bai euskaldun borroka eta bai LGTB-en borroka lotzea, hau da historikoa. Eta ba segurazki eta zumaitek aipatu zuten bat lagunak ies egin behar zuten ze gure baseri lurraldetik bai hiri handieta edo kostaldera joateko haren sexua edo sexua orientazioagatik. Eta gurentzat izan da bai euskaldunak dira, bai euskaldunak gira, bai LGTB-ak gira eta bai aro gira hemen bizitzia, bai euskaldun izatia eta bai hetero mundutik kanpo izatia.
Hori ba, ze garrantzitsua zubi hori eraikitzea eta ez aukeratu behar izatea euskaldun izan edo sexualitatea modu osoan bizitzaren artean, ez? Azkenean hori da. Altxalilik egiten duen paper garrantzitsuetako bat larun batean horregonen da, bekaturo segunean, altxalili ere, baina mendik aurrera ere, urrengo data batzuk ere dagoeneko baditu zuen lotuak, ez?
Bai. Izanen dira, hainbat datak ez ditut goguan, baina bai leku txikietan, eman ginuen igan azaroan, bentsatzen, otsailan zen Iruñean, eta gero ba guretzat importantea da ematea baseri lurraldetan, zeren eta ba ongi da arrakasta aukeitzea eta hiri handietan gure kabareten emaitza, baina emanaldi bat hiri handi batetan bi emanaldi ematen dugu leku txikietan, izanen da Bergaran emanen dugu, ez Bergaran berean, baina auzo, ez naiz horroit nola deitzen den auzo hori, baina auzo txipi batetan emanen dugu Bergara udalerrian. Eta hala, gure asmoa da kultura hori ekartea eta egon dadila baseriko lurraldetan ere.
Hori da. Hori da. Ba, Jose Tiri, mila esker, gurekin egoteagatik, eta jarraitu ezazue zubi hori eraikitzen eta indartzen guztiz beharrezkoa dugulako. Mila esker.
Bai, mila esker zuei.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Babeslea, Nafarroako Gobernua.